Takk for det. Det veldig gøy å være her. Det en glede og en ære, og jeg har litt sånn ærefrykt. Nå må jeg litt sånn hoppe etter Wirkola etter David Meyer som var her I går. Men jeg har bestemt meg for at dette her egentlig var gøy. Jeg skal kose meg sammen med dere. Jeg tenker det veldig mye flotte folk her, og det gøy å møte dere, og bare liksom ha pratet litt med noen. Og se at det her det... Det rett og slett bare veldig mye fine folk, tenker jeg, som har et engasjement, og som tenker at dette her, denne samtalen vil jeg være en del av. Og så jeg jo da, jeg føler meg sånn ganske fersk. Nå står det her, altså på Teologiske Høyskole, så står det avbudt på Sørlandet sykehus. Jeg må forklare det, for jeg på vei inn I inn I et doktoratprosjekt. Så jeg sånn akkurat startet opp som stipendiat, så jeg skal ha 50% forskning og 50% undervisning. Og forskningsprosjektet et samarbeid mellom Ansgar Teologiske Høgskole og ABUP, altså Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus. Og da, der skal jeg forske på minoritetsungdoms psykiske helse, for flerkulturell bakgrunn, og hva det har å si for helse og uhelse, blant annet. Og så har jeg da fått være med på noen andre forskningsprosjekter også, min tid på Ansgar-skolen. Og jeg skal fortelle litt fra, da får jeg litt sånn glimt innimellom fra flere av de. Jeg har jobbet mye med kultur- og samfunnspsykologi, og jeg har vel aldri egentlig startet et prosjekt med å si, nå skal jeg se hva tro har å si, eller nå skal jeg se hva religion har å si. Men så har det kommet fram som en sånn viktig dimensjon i mange sammenhenger. Og... I går så fikk vi jo masse kunnskap og fakta, statistikk og alle fra hele verden og sånn. Mens jeg, mye av det jeg har av eget stoff, det kvalitativt stoff. Jeg samler historier, kan man si. Og det mye den tilnærmingen å lytte til mennesker, deres opplevelse av verden, hva som gir mening, hva som viktig, hva en opplever som livskvaliteter. Så mye av den på en måte, der subjektive helseforståelsen. Men det skal jeg komme litt tilbake til. Men så viser jeg også til det kvantitative, og tenker at her det ulike dimensjoner som kan utfylle hverandre. Så da skal vi begynne å snakke om tro, mening og helse I denne første økta. Og dette ser dere kanskje hva jeg tror dere. Men dette ikke en gudstjeneste. Dette en av de første samlingene de hadde nå I januar vel I år I London I det som en del har kalt for ateistkirka I London de heter Sunday Assembly og det altså en slags ateistmenighet, det to komikere som har vært I gang, de ateister og sier det, det ikke noe religiøst dette her vi møtes på søndagene vi vil synge sammen, vi vil ha noen som taler og utfordre oss til litt refleksjon og så vil vi snakke sammen om det, og så vil vi, ja. Altså, de har på en måte gudstjenester, men uten Gud. Og de sier jo da at altså, alt det der fine som følger det, ikke sant? Alt det en får med på kjøpet når en tror, eller går I en menighet. Hvorfor skal bare de som tror på Gud ha det, sier de. Det vil vi også ha. Så de vil på en måte ha fordelene ved religionen. Uten å tro. Hva det da de ønsker seg? Altså, hva det da en får med på kjøpet? Hva det gir det å samles på den måten? Jeg kan ta neste. Og det de sier at de vil, dette en slags sånn logo de har. Live better, help often, wonder more. Og så har de jo, skal det litt sånn, ja, darwinistisk evolutionistisk gri på tegningen sin her, med dette med omsorg. Men altså, de sier det, de vil leve bedre, de vil hjelpe hverandre å leve de livene de ønsker å være, de personene de vil være. De vil hjelpe ofte, altså de vil ha på en måte sånn frivillig innsats og community work og sånn. Og de vil være en kraft for det gode I sine nabolag, og wonder more, altså de vil ha den her undringen, refleksjonen. Så de kommer altså sammen, de vil ha fellesskapet, de vil ha liksom etikken, de vil ha allsangen, estetikken, refleksjon, undring, mening. Og sier til og med at de ønsker seg en touch av transcendens I disse her søndagssamlingene. Så tenker jeg at det her jo et interessant fenomen I seg selv, men det sier også noe om hvilke elementer det å være religiøst engasjert I det å være religiøst engasjert, som kan være bra for oss, og som mennesker kan se at dette har en verdi, dette kan være sunt for oss. Og nå, når vi skal se på dette med tro, mening og helse, så kommer vi inn igjen på noen av de samme elementene. Og da skal vi ta det i den rekkefølgen, og skal se hvordan er sammenhengene. Er det sånn at tro da gir mening, og meninger er noe som er helsefremmende? Så igjen, altså det kjenner vi igjen den her religion-helse-linken, som vi så mye på i går, men i dag skal vi prøve å utforske litt av disse her sammenhengende mekanismene som kan ligge imellom der. Så kan ta et par videre. Er det da sånn at tro eller religion gir mening, og mening gir helse? Det blir sånn grunnleggende spørsmål i denne første økta her. Og da skal vi se på mening, og hvordan det inngår i det å ha en opplevelse av sammenheng i livet. Som da viktige kilder til helse. Og da skal jeg si litt om salutogenese-begrepet, som en som heter Antonovsky har jobbet mye med. Salutogenese, det som skaper eller gir helse. Og så skal jeg gi noen eksempler også fra min forskning på meningsbærende og helsefremmende trospraksis, kan jeg si. Mennesker jeg har møtt som jeg forteller om at det de er med på i sin trosutøvelse, det gir mening og er også med å gi livskvalitet og helse. Så, hva er dette? Kan du kikke litt? Dette er et kunstverk av en av mine tre døtre. Jeg husker jeg så på det da hun malte. Og så skal vi se, ja, hva ser hun her? Kanskje noen ser en slags eller et eller annet, eller, ja, det kan godt være, det jo nesten en sånn Rorschach-test dette her. Så kan du se litt ulike ting. Men jeg husker da hun malte det, og så spurte Sore, liksom, og prøvde å finne ut hva det var, så spurte jeg henne da, hva er det? Hva er dette her for noe? Så ser hun meg og sier, det maling. Og så sier ja, det jo det, selvfølgelig er det maling. Men det at vi, når vi ser det, ikke bare tenker at dette er maling, men at vi prøver å forstå det, det tenker jeg det sier noe om mennesket som meningssøkende vesen. Og det er det mange som da har snakket om, også innenfor psykologien, at vi mennesker, vi er tolkende vesener, meningssøkende vesener. Vi kan egentlig ikke unngå å prøve å forstå, og prøve å gi mening til det vi opplever og det vi ser rundt oss. Hvis vi snakker om hva mening handler om, så handler det da gjerne om å prøve å forstå, og at vi tillegger det mening, altså både det kognitive forståelsen og en sånn emosjonell verdsetting av det vi møter og det vi opplever. Og da skal vi se litt på de som har altså, jobbet mye med meningsbegrepet. Jeg har en som jeg akkurat har blitt kollega med da, på ABUP på Sørlandet sykehus, Leif Gabrielsen. Han har jobbet mye med mening og meningsbærende tilstander, som han snakker om, som også for han er noe som kan være en viktig ressurs, tenker han, i arbeidet med da, å møte og hjelpe barn og unge på ABUP og i andre kliniske sammenhenger. I tillegg til at det har en sånn, sånn bred overføringsverdi. Sin mening er noe som angår alles liv. Og da har han, Leif Gabrielsen, laget en sånn modell for mening og sammenheng, som dere ser her. Og da er det sånn at innenfor forskningen på mening, så har en ut fra ulike store forskningsprosjekter og ulike fagtradisjoner også, komme fram til noen sånne hovedkategorier som går igjen når en snakker om og utforsker og ser på hva som gir mennesker mening i livet. Og de ser der oppe, Big Four står der, de fire store hovedkategoriene. Det er altså da intimitet og relasjoner, det er arbeid og prestasjoner, det er spiritualitet og religion, og det er transcendentalitet og generativitet. Så dette handler da om hva, hva som, som er hovedkategoriene for de aktivitetene og de livsområdene der vi kan oppsøke eller få mening. Men så sier da Gabrielsen at dette holder på en måte ikke. Det er i møte mellom disse her hovedkategoriene for mening ute i livet og vårt indre behov for mening. Det der disse meningsbærende tilstandene oppstår. Så da ser jeg her nede, så står det om disse indre behovene for mening, og det handler om hensikt. Purpose, altså hva hensikten med å gjøre dette, hva hensikten med mitt liv, og så videre. Hvilke verdier den har, hva tror jeg på, hva viktig for meg, hva mine verdier. Mestringstro, så det å oppleve at jeg kan gjøre noe, jeg kan bety en forskjell, jeg har en viss kontroll, en viss mestring i mitt liv. Og egenverd, opplevelsen av å ha verdi. Bli akseptert, bli elsket, hørte vi om tidligere i dag. Og da altså tanken her med denne modellen til Gabrielsen. Han sier at meningsskapende prosesser, det er det som skjer når det oppstår en kobling mellom hovedkategoriene innenfor mening og personens indre behov for mening. Og da ser jeg at det kan være veldig mange forskjellige koblinger. Og dette her er noe som avhenger av, altså det varierer individuelt hva som er. Altså det er ikke sånn, sånn Gabrielsen sier det, så er det ikke sånn, hva er meningen med livet? Det finnes det et endelig svar på. Jeg husker jeg jobbet sammen med, jeg for mange år siden i en ferskvaredisk, så husker jeg vi snakket om i lunsjen, så sa jeg, du, i natt, så våkner jeg, og så bare kjent at, ja, det er det som er meningen med livet. Og så da hun våkner på morgenen igjen, så har du helt glemt hva det var, hun tenkte. Hun bare husker denne følelsen, liksom bare våkner. Men som Gabrielsen ser på det, så sier han, det er ikke sånn at det finnes en sånn generell mening, nødvendigvis, men man må se hva er det som er meningsfullt og meningsbærende for dette mennesket, her og nå, hvor er møtepunktene i livet nå. Så antallet sammenhenger som man har tilgang på, det kan variere kulturelt, og det kan variere individuelt. Det kan avhenge av personlighet, levesett, livssituasjon og valg. Og for å gi et eksempel, så kan en snakke om valg om å få barn, for eksempel. Og da kobler Gabrielsen det, altså da har han intimitet, relasjoner inne, og så har han transcendentalitet, generativitet, altså det å være med å skape noe, noe som vil være og føres videre inn i fremtiden, som det jo innebærer å få barn. Og så vil han da oppleve at den intimiteten, relasjonene, får en bestemt hensikt, og det tillegges en verdi, så han kobler til hensikt og verdi, og det samme med generativiteten. At den da har, vanligvis, skriver Gabrielsen, så har en da et nært relasjonelt forhold, som da fører til denne familieforøkelsen, som er preget av en intimitet, som ofte vurderes til å representere selve krukset i psykosocial modenhet, altså denne parrelasjonen, som da får en ekstra meningsbærende dimensjon når en får barn sammen. Og i tillegg så handler dette om da å skape noe for fremtiden. Og det har noen sagt at det gir en umiddelbar effekt på lykke, på tilfredshet, det å oppleve at en er med å skape noe for fremtiden. Så da, når man kobler da individets behov for en hensikt med relasjoner og generativitet, og tenker at jeg ønsker å inngå i et nært forhold og skape noe for fremtiden. Jeg ønsker å være nær dette ene mennesket, og sammen med han eller henne, sikre at vår familie, eller våre gener, eller vår kultur videreføres og lever videre. Jeg har tro på dette, på disse relasjonene. Så vil dette da være noe som gir stor mening, og blir en meningsbærende tilstand som er viktig for livskvaliteten. Så når han setter det opp sånn, så sier han at dette her er også en modell som kan si noe om hvorfor ikke det er sånn automatisk at det moderne mennesket i et velstående samfunn som har alt, også opplever livet som veldig meningsfullt. Man kan også oppleve meningsløshet selv om man ytre sett har alt, hvis det ikke kobles til og knyttes til disse indre verdiene, dette med hensikt, egenverd, mestringstro og så videre, det indre behovet for mening. Hvis jeg skal ta et eksempel på en sånn meningsskapende prosess som da har med religion eller spiritualitet å gjøre, som jo da blir en av disse kildene, en av hovedkategoriene, så kan en for eksempel tenke seg dette med et kall, som vi har hørt om tidligere i dag. Hvis en opplever at en er kalt av Gud til en tjeneste, så blir jo det en kobling da mellom spiritualitet, religion og hensikt. Og det kan også knyttes kanskje da til arbeid, yrkesliv. Og så skal det igjen stå i forhold til verdier, og så kan det komme til mestringstro, altså en opplevelse at Gud har kalt meg, har bruk for meg, jeg kan få til noe, jeg kan bety noe for Gud og andre mennesker. Og det jeg har å komme med, det kan jeg få bruke til beste for andre, og det kan være en del av en større plan. Så kan disse koblingene gjøre da en yrkeskarriere for eksempel til noen som får en større mening. Det noen som snakker om at de som var med og bygde store katedraler i middelalderen, der kunne de ha ulike perspektiver. Noen tenkte kanskje, jeg legger stein på stein, det er det jeg gjør, hvordan skal den mursteinen oppå der? Mens andre sa, nei, jeg legger ikke bare stein på stein, jeg bygger katedral. Jeg har det store perspektivet, en dimensjon som setter det jeg gjør, og det jeg med på, det er trivielle oppgaver jeg må gjøre i dag, men så går det inn i en større sammenheng. I et kall, i Guds frelsesplan og noe større. Og jeg tenker at religionens meningsskapende kraft kan ofte ligge nettopp i dette her og knytte ens eget liv, ens eget opplevelser, problemer, gleder og sorger til noe større enn en selv, som vi også var inne på i går. Det her med å løfte fokuset bort fra at det handler bare om meg. Det handler om noe større, og det henger sammen da med det verdensbildet en har, den forståelsen en har av virkeligheten, historien, Gud. Og dette er jo noe som jeg tenker at altså i den positive psykologien i dag, så er jeg veldig opptatt av lykke og tilfredshet og sånn. Og det er jo en del av det gode liv, men mening kan også være å gå gjennom tøffe ting eller utholde lidelser og se at dette er del av noe større. Dette er del av en større historie, både for min egen del og i Guds rike, om en vil. Og også dette håpet om at det går tross alt bra til slutt. Så det er noen eksempler rundt hvordan man kan forstå dette her med mening i en ja, i et psykologisk arbeid som Gabrielsen har gjort, og så ser vi at religion og spiritualitet kobles inn her som en viktig måte å gi hendelser, opplevelser, erfaringer, tanker og følelser, aktiviteter en større mening. Vi skal gå videre. Så er det sånn at særlig når man snakker om livskvalitet og de mer subjektive, erfarte sidene ved helse, så er det bred enighet om at det å oppleve mening er veldig sentralt i det, at det er viktig. Og da har det også med psykologisk velbefinnende å gjøre, det har med psykisk helse å gjøre og blir sentralt i det. Og så ser en også at disse meningsbærende tilstandene, altså når en snakker med folk som har, eller kan måle på en eller annen måte at de har opplevd mening og en meningsbærende tilstand, så kan det slå ut fysiologisk. En kan blant annet se at en har da sett at mennesker som evner å finne mening, selv om de hadde opplevd store emosjonelle tap, de hadde da et høyere nivå av CD4-T-hjelpeceller, altså immunforsvaret. Det er en måte å måle immunforsvarets funksjonsnivå på. Og de har et høyere nivå av disse hjelpecellene enn det mennesker som ikke fant det samme meninger i situasjonen hadde. Og den typen funn er også beskrevet i religionsforskning. Så vi skal komme tilbake til immunforsvaret når vi har hatt en liten pause nå svart. Men en ser altså på mening som noe som både gir utslag på opplevd livskvalitet og på det fysiologiske, for eksempel da, immunforsvaret. Og da skal jeg ta fram det her salutogenese-begrepet som jeg nevnte for dere. Og det er jo litt i denne her, altså i den positive psykologiens ånd, selv om det er et begrep som ble dannet før en egentlig begynte å snakke om positiv psykologi. Men det har litt det samme utgangspunktet, at både medisin og psykologi tradisjonelt har hatt et hovedfokus på det som gjør folk syke, det negative, det dysfunksjonelle, som en da skal hjelpe folk i forhold til og prøve å gjøre noe med. Og det er veldig viktig og veldig bra, men så ser en at en også da vil ta fram det positive, sånn som positiv psykologi, hva er det som får mennesker til å blomstre, hva er det som gir lykke, og liksom forløse kreativitet og så videre. Og salutogenese begrepet, det er da en måte å snakke om det som skaper helse, eller gir helse på. Og det var det Aaron Antonovsky som skrev om i det noen 10 år siden. Og han var da opptatt av å se i stedet for på patogenesen, altså hva som fører til sykdom eller det sykelige, så ville han se på salutogenese. Saluto betyr jo helse, genese opprinnelse eller fødsel egentlig. Og da hadde Aaron Antonovsky, han hadde da blant annet jobbet med mennesker som hadde overlevd holocaust. Og sett at det her hadde jo vært gjennom enorme påkjenninger, altså, men her er det jo en del som klarer seg veldig bra, og som finner mening i livet, og som har god helse og lever lenge, og så videre. Og så vil han finne ut hva er det som skiller de, eller hva er det som preger disse menneskene, som da har på en måte overraskende god helse, og både psykisk og fysisk. Og da sa han at det som er nøkkelen i det han fant, altså han intervjuer folk, han har jobbet med spørreundersøkelser, han har jobbet i mange år med dette, og sagt at når han skal oppsummere hva han ser som nøkkelen til helse, så er det det han kaller for opplevelse av sammenheng, sense of coherence. Og det har 3 elementer. Det har å gjøre med at tilværelsen oppleves som forståelig. Og at en klarer da å forstå eller forholde seg til en viss forutsigbarhet i livet, og så videre. Den har en slags oversikt over hva en tror kommer til å skje. Det er et av de 3 elementene her. Forståelighet. Og det neste er håndterbarhet. Det har med mestring å gjøre, kunne man si. Altså en opplevelse at det som skjer meg i livet, om det, altså det gode, på godt og vondt, så er det noe som jeg kan håndtere, som har ressurser eller sosial støtte eller hva det til å mestre. På mer eller mindre tilfredsstillende vis. Og så er den 3. Faktoren i opplevelsesammenheng, det er meningsfullhet. At tilværelsen framstår for en som oppleves som meningsfull. Og det da er livets eksistensielle og kulturelle og religiøse dimensjoner viktige for å være med og skape mening og sette det en opplever inn i en større sammenheng. Litt som jeg nevnte i sted, det her med å se ting som kanskje deler en større historie. Det har for eksempel også sett, altså det kan være å tillegge noe religiøs mening, det kan også være å tillegge noe ideologisk eller politisk mening. Altså hvis en settes i fengsel fordi en politisk engasjert, for eksempel, og ser at dette er en del av kampen for noe jeg virkelig tror på, derfor gir det mening, så er det også en del av denne opplevelsen av sammenheng som da kan gjøre at en mestrer og en klarer seg godt. Og Antonovsky var med på å peke på at religiøs overbevisning, religiøs tilhørighet, var noe av det som kunne styrke en sånn opplevelse av sammenheng. Fordi det ga mening, fordi det også ga noen ressurser til å håndtere det man gikk gjennom i livet. Og så sa han da at det ikke sånn at det bare en dikotomi, enten så du frisk eller så du syk, men altså, vi er på et kontinuum av uhelse og helse. Og vi kan bevege oss oppover og nedover, og på en måte målet blir jo da å komme oss oppover på helsesiden. Vi har alle på en måte ja, forfall i oss, vi har alle altså aldringsprosesser, vi har mye som på en måte også bidrar til at vi har potensial for uhelse i oss. Men denne her opplevelsen av sammenheng, den vil da kunne hjelpe til med å fremme helse og styrke de sterke sider man har. Hvis man da opplever at tross vanskeligheter, tross sykdom kanskje, så er de forståelige, det er håndterbart på rimelig vis, og det gir mening. Og da har man altså sett på dette her med opplevelsesammenheng i ulike studier, et eksempel fra det britisk forskning, dette her. Der man så da, at har man altså man måler den opplevelsen av sammenheng og tar med en arbeidsskjema, og så sier man, ja vel, skår man høyt på det, så skal det føre til salutogenese. Ser man noen forskjell? Ja, vi så at de som hadde høy opplevelse av sammenheng, de hadde 30% lavere dødelighet når de hadde fulgt flere tusen mennesker gjennom noen år. Det var lavere dødelighet av mindre hjerte- og karsykdommer. Det var lavere dødelighet av kreft. Og så han også på det emosjonelle og psykiske og så videre, så blant annet at han hadde mindre negative emosjoner. Men da sier de også at her kan det jo være... altså det kan være litt vanskelig å vite hva som hva da, hvis en sier at ja, en opplever sammenheng, og så kan det være at det også er hvis en har livet. Et mer stabilt følelsesliv, så er det lettere å se den sammenhengen, og så videre. Men altså både sånn målbare fysiske effekter, og effekter på levealder, og på det emosjonelle og psykiske planen. Og da, så, dette her med å ha en sterk opplevelse av sammenheng, høres, altså det jo da sunt, sier vi jo her. Samtidig så var Antonovsky inne på at det kan være tilfeller der mennesker har en sterk opplevelse av sammenheng, men at vi kanskje likevel nøler med å kalle det sunt. Jeg skal gi noen eksempler nå. Jeg tror noen har på kino sett Hanne Arendt-filmen. Dette er da Adolf Eichmann, som var SS-offiser i det nazistiske regimet under andre verdenskrig. Og var med på å sende tusenvis av mennesker i døden i konsentrasjonsleirer. Så derfor hører om denne historien da, hvis jeg ser Hanne Arendt den filmen om henne og denne saken nå på kino. Men noe av tanken her jo at en kan ha en sterk ideologisk overbevisning. Og hvis det da, hvis en holder det sammen, hvis det på en måte ikke rakk noe for henne. Så han sa jo, ja, men jeg var del, jeg fulgte ordre, jeg var del av et større maskineri, og dette hang sammen sånn og sånn og sånn. Og hvis en da inne i en organisasjon eller en ideologi som man vil tenke at fungerer egentlig veldig destruktivt, så kan man likevel da oppleve å ha en sterk opplevelse av sammenheng, fordi man da har forklaringer på ting, og man får ting til på en måte henge sammen, og man gjør sin del, og da håndterer man den situasjonen man er, og så videre. Så det var noe det Antonovsky selv pekte på, at det kunne godt være at SS-offiserer kunne ha en veldig høy opplevelse av sammenheng. Vi skal gå til noen religiøse eksempler, den kan det neste også. Dette da Al-Qaida-soldater. Og her oppe til venstre så har vi en litt spesiell baptistkirke. De heter vel, skal vi se, jeg tror det det noterte her. Walboro Baptist Church, er det det heter? Det er i hvert fall en amerikansk baptistkirke, som, altså en menighet som i stor grad består av familiemedlemmer rundt en sånn autoritær leder, men som da har kommet fram i media mange ganger, fordi at de sier, som jeg ser her, altså Gud hater USA, Gud hater homser, Gud hater, og de sier da ting som at når amerikanske soldater dør i krig, så er det noe Gud gjør for å straffe Amerika, fordi de har åpnet for homofilt samliv i mange sammenhenger og så videre. Så de har en sånn, altså, man kan jo si at de har noen veldig sånn sterk, ja, for sånn det ser ut, så har de en sterk tro på det de gjør, og kan være på en måte helt inne i en sånn tankegang, som da for de gir en sterk opplevelse av sammenheng. Og sånn sett kan på en måte holde ting sammen for dem, holde dem også psykisk. Men så vil jeg nok kunne si at så lenge en befinner seg i et sånt rigid verdensbilde, eller en organisasjon, eller en ideologi, så kan det da styrke mennesker i forhold til å ha en sterk opplevelse av sammenheng. Men på sikt så vil jeg si at hvis en da kommer dit at en bryter ut, eller dette på en eller annen måte bryter sammen, og man i så sterk grad da, som man gjør i sånne type, ja, kontrollerende bevegelser i så sterk grad har bygget sin verdensforståelse og det man gjør og hvem man er på nettopp denne ideologien, så kan en også tenke at da vil alt på en måte rakke. Og det skal jeg se om jeg kommer litt tilbake til i ettermiddag, det her med hva med usunn religiøsitet, hva med tvangspreger eller press, kontroll, veldig sånn kontroll, sterke situasjoner, sekter og så videre. Mennesker som da bryter ut av det, går ofte gjennom en sånn veldig sterk krise, nettopp fordi at alt det de har bygd sin sammenheng og sitt eget selvbilde på, det raser sammen. Og det kan noen har kalt det en sånn voldsom kjærlighetssorg, eller kan slå ut i angst, og så videre. Så ja, jeg kan jo både spørre hvem sunt for hvem, hvis det ikke sunt for mennesker rundt den. Og en kan også spørre, det sunt på sikt for det, altså hvor bærekraftig det? Men til slutt, nå får vi ta pause, så skal jeg gi noen eksempler på dette med opplevd mening i et forskningsprosjekt jeg har vært med på. Du kan ta et par videre. Jeg har gjort et studie sammen med en musikkviter, Anne Haugland Balsnes, som også jobber på Hanskaskolen, om multikulturell korsang, helse og integrering. Og vi har da vært i det som KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid, kaller for multikulturelle gospelkor. Vi har det i flere byer i Norge. Og så har vi da sett på hva dette betyr for de som deltar der. Så vet vi at flyktninger og innvandrere på en del områder sårbare for psykisk uhelse, kan man si. Mange er i en avmaktssituasjon, man har mistet folk man glad i, man har mistet sitt sosiale nettverk, man har mistet sin status og posisjon, anerkjennelse gjerne, man er kanskje i en usikker situasjon, vet ikke om man blir landet, og så videre. Det er mange, mange sånne stressfaktorer, kan man si, avmaktsfaktorer inne, eller ofte. Og da, når det vi har sett på da, et sånt korfellesskap som dette her, det da et fellesskap, et trosfellesskap, som kan gi mye av dette som en da gjerne mangler hvis en kommet ny til Norge. Så det gir et sosialt fellesskap, og så gir det en regelmessig forutsigbar og meningsfull aktivitet. Altså den her forståeligheten og forutsigbarheten som var inne på i sted, i forhold til opplevelsessammenheng. Og hvis en da går og venter på at myndighetene skal svare på en oppholdstillatelse eller asylsøknaden, hvis man uten arbeid. Altså det mange av disse som har veldig få andre faste referansepunkter i livet. Og det jo en av de helsefremmende faktorene med å være i arbeid, for eksempel. Nå det en gjerne sliter med som langtidsarbeidsledig, det å ikke ha struktur på dagene, ikke ha noe å gå til, ikke ha disse jevne referansepunktene. Så jeg, som synger i koret, så jeg gleder meg så til mandagene, det da de har korøvelse. Korøvelsen det beste som skjer hele uka. Og så at jeg kan begynne mandagen med en dårlig dag, men også når klokka blir sånn 4-5 på ettermiddagen, da begynner jeg å glede meg, og så kjenner jeg at nå skal vi snart på korøvelse. Og så ser jeg at jeg har vært med på disse korøvelsene, og sett at her det er mye sånn glede og dans og sånn i sangen, spøk og latter, men også det at jeg kan uttrykke et spekter av følelser. Det noen som sier at her kan jeg synge ut, jeg kan skrike ut om jeg trenger det, og jeg kan snakke med folk, og vi har også hørt folk snakke sammen da, i pauser og i bilen på tur og så videre, om både ja, psykisk helse og uhelse, og sorger og gleder. Og for mange så noe av meningsdimensjonen her også knyttet til det, at det gir en kontinuitet fra livet før og etter flukt. De har kanskje sunget i kor i kirka der de kom fra. Og så har de fått et brudd med det aller meste i livet, når de måtte flykte. Men så kan de komme sammen med andre igjen og synge. Og de kan synge ut sin tro og synge til sin Gud. Så, og det her med at det da en religiøs mening i det de holder på med, det var veldig, veldig viktig for disse korsangerne vi snakket med. For kollegaen min, hun har jobbet med korsang og helse i ulike sammenhenger, og hvordan da det å synge kor, være sammen med andre, bruke stemmen, pusten som tett knyttet til identitet og kropp og så videre, hvordan det kan være helsefremmende, og både ja, i avspenning i musklene og øke lungekapasiteten eller sånne fysiske ting, og at det kan være en sånn psykosocial styrking i det også. Men her det helt tydelig for dem at den religiøse meningen, det at de nettopp sang lovsang til Gud, at de sang det de tror på og håper på, det var veldig viktig for disse korddeltagerne. Og man vet jo også litt fra disse her, som vi så i går på statistikken, at for de fleste som kommer fra ikke-vestlige land, synes jeg på gjennomsnittet, så for de fleste så den religiøse dimensjonen og det religiøse livet deres veldig, veldig viktig for dem. Viktigere enn det for de fleste her i Norge. Og da, ja, jeg kan ta det siste sitatet der, en dag som sa, hvis jeg går tilbake, ja. Som snakker om det, vi synger for Jesus. Vi synger jo ikke bare, men vi synger jo til noen, vi synger for Jesus, og det gjør godt. Det han som har vært med meg i mat, og da vet jeg at jeg ikke er alene. De sangene de synger, noen av de skrevet spesielt for koret. Og jeg skal bare gi et eksempel fra en som da heter Ingen som du, der en synger til Gud. Du min styrke når jeg svak på fremmed sted. Du min familie når jeg ikke har deg med. Du vet alt, du ser meg og du taler min sak. Du har elsket meg hver dag. Og det flere av koledeltagerne som har løftet frem nettopp denne sangen som veldig viktig for dem. Og jeg ser at, ja, det en lovsang til Gud, men det sier også noe om deres egen situasjon, deres egen fortelling. Og da kan en jo tenke på narrativ psykologi, altså dette med hva slags fortelling forteller vi om oss selv. Også narrativ terapi, altså da en jobber med å finne kanskje en ny fortelling om sitt eget liv. Sette ting inn i sammenheng, se det som del av et meningsfullt forløp. Det noe av det de med å gjøre når vi synger denne typen sanger. Og da blir det å synge i dette koret også en måte å bedre den erfaringen og sette i et større sammenheng. Også en større religiøs sammenheng. Så for å oppsummere, sammenhenger her mellom tro, mening og helse. Jeg kan ta ned resten av akkurat her. Der vi setter på mening som en del av opplevelse og sammenheng, som er en viktig sånn, helsekilde, kan man si. Kilde til salutogenese. Og troen som kan være med å sette både glede og sorg i en større sammenheng, det opplever mange som noe veldig meningsfylt og meningsbærende. Og det har både målbare effekter på helse, som kvantitativt sett, og det noe som oppleves som viktig for livskvaliteten, kvalitativt sett. Da er det klart for en pause der. Jeg skal vi ta...